Kuuntelet Toivon puheita.
Että me voitaisiin pettyä johonkin, niin meillä täytyy olla odotus siihen. Ja sitten kun se odotus ei toteudu tai jollakin muulla tavalla meidän toive tai tarve ei toteudu, niin siinä yleensä tulee sitten pettymys. Voi olla valtavat odotukset aviopuolisoon nähden. Ja sitten kun sen puolison saamme, niin muutama viikkohan siinä menee aina silmät ummessa, jopa muutama kuukausi, mutta noin puolen vuoden päästä tapahtuu se herääminen. Ja jotkut kokee sen heräämisen sitten, kun rupeakin näkemään sen puolison realistisesti, niin pettymyksenä. Ja mä taas ymmärrän terapeuttina niin, että se on se ihastumisen vaihe, josta sitten pitäisi seurata tämä rakastumisen vaihe. Eli rakkaushan on molemmin puolista työskentelyä suhteen hyväksi. Ja vähitellen se kehittyy kumppanuudeksi, jos siinä työtä tehdään. Niin sitten varsinkin tämmöiset lyhytjännitteiset tyypit, niin kuin minäkin, niin helposti tulkitsee sen, että eihän tässä ollutkaan rakkautta. Ja sitten tulee hirvittävä pettymys, että mä menin naimisiin ja nyt ei ole rakkautta taas. Ja vuoden päästä, mitäs nyt tehdään? Vähintään tulee pettymys. Jotkuthan tekee aviopuolisoon nähden tämmöiset listat Jumalalle, joita ne rukoilee sitten. Ja mä kerron semmoisen vähän huvittavan tosijutun, että mullakin vaimo Kaija, me ollaan nyt 21 vuotta vähän yli oltu naimisissa. Ja hän rukoili Jumalalta miestä ja hänellä oli pitkä lista, mitä hän rukoili vissiin joka päivä suurin piirtein. Ja sitten jostain syystä ihastui ja rakastui minuun ja me mentiin naimisiin. Ja hänen listansa oli muuten hänen mielestään aika lähellä totuutta, mutta hän ei ollut määritellyt siinä miehen ikää. Ja mä olin sitten, mä en tiedä onko tämä Jumalan huumorin tajua vai mitä se on, mutta mä olin 20 vuotta vanhempi kuin hän. Ja siinä tuli se pettymys. Mutta se käsiteltiin, sitä piti kyllä käsitellä muutama vuosi ennen kuin se tuli niin kuin tavallaan tasapainoiseksi suhde. Ja häpeä oli se, jota siinä alussa oli aika voimakkaasti mukana molemmin puolin, että kumpikin me vähän hävettiin sitä ikäeroa. Ja sitten kun sitä tarpeeksi käsiteltiin, niin nyt ollaan yli 20 vuotta menty yhdessä sillä ajatuksella, että kuolema meidät erottaa. Ja todennäköisesti näin myös käy. Meillä voi olla toiveita, joiden seurauksena sitten tulee pettymys. Mulla henkilökohtaisesti mä olen hyvin tämmöinen lyhytjännitteinen, impulsiivinen, jos voisi ajatella Jeesuksen vertauksia, niin tämän kymmenestä neitsyöstä näiden tyhmien neitsyiden kaltainen, että en jaksa kauhean pitkäjännitteisesti, tai sanotaan en ole jaksanut suhtautua eteenpäin elämässä, enkä rakentaa elämää vuosien varalla eteenpäin ja sitten toteuttaa niitä rakennelmia, vaan usein tämmöinen tunneohjautuva, impulsiivinen, lyhytjännitteinen tapa elää on aika tuttua mulle. Ja se ei ole aina kauhean helppoa, te tiedätte sen. Varmasti joku tuntee ainakin jonkun tämmöisen. Ja mulla oli sitten siinä vaiheessa, kun raitistuin, olin jo ollut muutaman vuoden, pari vuotta raittiina, ja tuli nämä kannettavat kännykät, tämmöiset matkalaukun kokoiset. Ja mulla oli hirveä hinku, heikko itsetuntoinen kuin olen, niin että saisi semmoisen kännykän, mitä voisi kannella. Mä asuin silloin Helsingissä ja olin Helsingin A-klinikalla töissä Itäkeskuksessa. Ja mä ajattelin, että se olisi hieno Hakaniemen torilla kulkea kännykkä kädessä ja sitten ottaa luuri siitä ja ruveta puhumaan, että ihmiset katsoisivat, että toi taitaa ollakin joku todella tärkeä henkilö. Ja rukoilin Jumalalta, että anna mulle nyt kännykkä, tämmöinen masina. Ja yksi hyvä ystävä, hän oli yliopiston dosentti Helsingissä ja tohtori, kuunteli siinä vieressä mun rukousta. Ja sitten totesi aika tylysti, tylysti naispuolinen henkilö, että mitäs jos se Jumala olisi ajatellut, että sun pitäisi tulla sillä toimeen, mitä sulla on. Ja mähän loukkaannuin oikein pahasti siinä ja sanoin, että eihän se semmoista voi ajatella, että eihän mä sillä tule toimeen. Ja mä olin jotenkin itse elänyt semmoisessa ihmeellisessä harhassa, että ei tarvitse tulla sillä toimeen, mitä on, vaan pyytää Jumalalta koko ajan, niin sieltä tulee niin kuin lisää niin kuin mannaa Egyptin korvessa. Ei se ihan toiminut niin, ja mä muistan, kun mä petyin Jumalaa. Mä ajattelin, että hän saa mua rakasta millään tavalla, kun et saa anna mulle kännykkää. Sitten jälkeenpäin vasta vuosien jälkeen tajusin sen, että en mä olisi tarvinnut sitä mihinkään muuhun kuin heikon itsetunnon pöngitykseen. Ja Jumala ehkä oli ajatellut, että pitäisi vähän vahvistaa sitä itsetuntoa vuosien aikana. Se olisi parempi vaihtoehto kuin se kännykkäkotelo kädessä kulkee Hakaniemen torilla ja puhua luuriin, vaikka ei kukaan soittaisi mitään. Sitten on suunnitelmia, joillakin on suunnitelmia uudesta asunnosta, uudesta autosta, työpaikasta. Itse asiassa meidän elämässä on paljon näitä toiveita, suunnitelmia ja tämmöistä tulevaisuuteen rakentuvaa elämän rakentamista. Ja sitten kun ei toteudu, oli hyvin koskettavia tuossa ryhmässä aamulla meidän miesten kokemukset, että siinä ei ollut sitä, että olisi tullut mannaa taivaan täydeltä, vaan oli viimeisen vuoden aikana tullut hyvin koskettavia, vaikeita kokemuksia. Oli tullut isoja taloudellisia vahinkoja, ihmissuhteissa oli tapahtunut sairautta, kaiken näköistä kovasti koettelevaa. Ja siinä hyvin helposti tulee myös pettymys. Kun pyytää Jumalalta, että anna mulle terveyttä, anna puolisolle ja lapsille terveyttä, ja sitten kun tuleekin joku hyvin vakava sairaus tai koettelemus, niin kyllä se mun mielestä, jos ollaan rehellisiä, niin jonkun aikaa se vie ennen kuin pystyn siitä kiittämään, ainakin mulla. Että ei se kiitos tule, mä voin sanoa sen kyllä, mutta se ei ole totta täältä sydämestä. Mä oon yrittänyt nyt siitä asti, kun sain tämän raittiuden armon lähes 25 vuotta sitten. Mulla oli 3 rukousta. Jumala, opeta minut rehelliseksi ja anna mulle rakkautta. Opeta mua rakastamaan, kun mä en osannut sitäkään, enkä osaa vieläkään. Ja 3. oli sit, mitä mä hiukan varovaisemmin pyytelin, että anna nöyryyttä. Jotenkin tuntuu, että tätä viimeistä hän on kyllä tarjonnut ja se tarkoittaa sitä, että on aina kun saa jotenkin itsensä pystyyn, niin taas on niin kuin joku ottaisi nilkoista kiinni ja nykäisee ja taas mentiin. Eli kyllä kehotan harkitsemaan nöyryyden pyytämistä Jumalalta, kun se ottaa tosissaan sen. Ja jos pyydät sitä, niin pyydä siinä määrin, kun jaksat ottaa vastaan. Mä olen nykyisin pyytänyt siinä määrin, kun jaksan ottaa vastaan. Ja tässä 40 vuoden terapiatyöskentelyssä olen kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että me emme koe pettymystä niin voimakkaasti, jos me petymme johonkin teknisiin asioihin, taloudellisiin, tai ostetaan auto ja se ei pelaakaan, ja se harmittaa, kun se ei pelaa. Kun jos ennakkosuunnitelmat pettyvät, ihmissuhteissa. Joudumme ihmissuhteissa jotenkin pettymään, ja mitä kovempi pettymys, sitä kovempi kipu ja tuska. Usein aviopuolisoilla tämä pettymys tulee siihen, kun ajattelee, niin kuin Hallikainen usein sanoi kirkoissa, kun yhdessä tuolla kuljettiin 8 vuotta Joel Hallikaisen kanssa, niin kun morsiuspari tulee kirkon lattia alttarille ja kun ne kumartuu siihen, katsovat toisiaan, niin heillä on hyvin erilaiset ajatukset Hallikaisen mukaan, että mies ajattelee, että voi kun toi pysyisi aina yhtä kauniina ja ihanana ja suloisena kuin se nyt on tossa. Ja vaimo kääntyy noin ja ajattelee, että kyllä mä ton vielä muutan. Tässä työssä, missä mä olen ollut, niin valitettavasti tämä joskus tuntuu joidenkin kohdalta aika hyvin toimivankin. että tämä tarve muuttaa puoliso ennalta päässä luomaan kaavioon ja kuvioon, se on monilla avioliittoon mentäessä semmoinen päämäärä, että kyllä minä sen vielä muutan. Ja sitten kun se ei muutukaan, niin sitten alkaa valtataistelu. Ja se valtataistelu on joskus veristä. Mulla on esimerkkinä niin kuin tämmöinen ääriesimerkki aviopuolisoista, jotka halusivat Raamattua noudattaa sillä tavalla, että Raamatussa Jeesus kieltää avioeron ja he halusivat pysyä avioliitossa, mutta heillä oli kaksi, jossa molemmilla oma jääkaappi ja molemmat eli täysin omaa elämää, eikä ollut monen vuoteen puhuneet mitään keskenään. Eli tämä anteeksi antamisen ohje ei toiminut, mutta se pysyvyys avioliitossa toimi. Ja en tiedä sitten kumpi on parempi vaihtoehto, mutta tämä oli tosiasia. 5 vuoteen ei sanakaan toiselle puolisolle, ei syöty yhdessä, ei tehty mitään yhdessä. Kaikki oli eriytetty, toinen asui olohuoneessa, toinen makuhuoneessa, keittiö oli yhteinen. Tämä on fakta totta. Me voidaan pyytää Jumalaa ohjaamaan elämää. Mutta niin kuin minä olen sen suunnitellut, että mulla on ollut tämä kanssa, mä myönnän tämmöiset asiat, että ehkä tämä on nyt sit sitä rehellisyyttä. Usein harmittaa olosuhteet ja usein harmittaa se, että kun tuntuu, että Jumala johdattaa nyt taas ja tulee vaan tavallaan ojasta allikkoon. Ja se kiitos on kiven takana mun kohdalla. Kun on muutama kuukausi mennyt, niin sitten polvet taas notkistuu jostain ja löytyy yleensä se. Ja ehkä kaikkein merkittävin syy siihen, miksi se kiitos löytyy, on se, että mä olen huomannut, että Jumala ei mua hylkää, vaikka mä kiukuttelen aika usein. Kiukuttelen ja olen mun mielestä semmoinen hankala lapsi. No se on tätä tämmöinen lyhytjännitteinen ja uhmaa ja protestoija perustyyppi. Ei se varmaan niin mukava lapsi ole isälle, mutta se vaan rakastaa. Niin ei sillä Jumalalla aina aikaisemminkaan ole niin kauhean mukavia lapsia ollut. Paavalihan teurasti ensin, kulki ympäri Lähi-Itä tappamassa Jeesuksen seuraajia ja oikein nautti siitä hommasta, kunnes sitten Damaskon tiellä pantiin nokalleen siihen kivitielle ja sokeana nousi siitä. Siinä on muuten ensimmäinen tämmöinen hengellinen kriisikokemus kuvattu Raamatussa ihan selkeästi, että se etenee niin kuin kriisi meidän elämässä. Siinä on se sokkivaihe, hänellä kesti muutaman päivän, ei hän nähnyt eikä syönyt. Ja sitten kun tuli tämä reaktiovaihe, niin sitten hän rupesi saamaan apua ja vähitellen alkoi toipua, kunnes sitten palasi siihen. Eli tästä kriisistä oli otettu opiksi ja hänestä tuli uusi luomus ja hänestä tuli valtava ase Jumalalle. Melkoisen kriisin läpi kävi hänkin ja melkoinen historia. Mooses tappoi miehen rakennustyömaalla ennen kuin Jumala lähti häntä viemään kansanjohtajana ja koko kansaa hänen mukanaan. Ja Daavidista kuulimme täällä. Että joskus tuntuu siltä turvalliselta ja hyvältäkin, kun Jumala on ennenkin hyväksynyt tämmöisiä juntteja, niin se, mä uskon siihen, että se hyväksyy minutkin. Kun hän on kutsunut ja hän on valinnut. Mä joskus puhuin, että minä tulin uskoon. Nyt mä en ole enää pitkiin aikoihin puhunut niin, vaan mä olen sanonut, että Jumala lahjoitti minulle uskon. Jumala armostaa lahjoitti uskon. Ja se ensimmäinen katastrofi oli oikein todella paha. Oli avioero. Lapset oli 9- ja 7-vuotiaat ja lähdin sinisen matkalaukun kanssa kotoa pois. Oli tehty päätös, että tästä ei tule mitään. Ja lähdin linja-autopysäkille, me asuttiin, että linja-autopysäkki oli ikkunoista näki sen pysäkin. Ja kävelin, iso koulun piha oli siinä, jonka yli lähdin kävelemään. Ja siinä keskellä pihaa rupesi päässä soimaan se Fredin laulu, jota siihen aikaan tuli radiosta jatkuvasti. Isä kulje hitaammin, isä kulje hitaammin, Mulla asiaa ois, etkö auttaa sä vois? Isä kulje hitaammin. Mä pysähdyin, laskin sen matkalaukun, missä oli muutamat kalsarit ja mitä siellä oli. Maahan käännyin katsomaan sinne kotini ikkunoihin. Siellä makuuhuoneen ikkunassa oli kaksi lapsen päätä, kasvot litistyneinä. Se on kovin paikka mun elämässä. Ei edes tämä ollut niin kova kuin tämä todettiin. Mä en ole sen kovempaa vaihetta tähän mennessä käynyt läpi, kun sen, että oli pakko vaan sanoa itselle, että ala mennä. Ala mennä ja jatka matkaa. Sillä seurauksella, että mulla meni pakka sekaisin pitkäksi aikaa sen jälkeen. Mä en kyennyt oikeastaan mihinkään. Terapeutti olin silloin jo Turun A-klinikalla. Ja mä näin sen pienen pojan, jota mä olin saattanut koko sen syksy. Hän meni kouluun, käsi kädessä vienyt hänet aina kouluun, kun mä menin vasta 10 töihin, niin mä pystyin aamulla viemään aina semmoisen ison tien yli. Siellä se oli nenä litistyneenä ruutuun ja katteli, että nyt se isä lähtee. Se on hirvittävä kokemus. Ja siinä kun tuntee sen oman voimattomuutensa, että en mä voi mitään. Mä olin tehnyt sen, mitä minä osasin ja voin, ja lopputulos oli tässä. Ja jotenkin mä uskon, että samanlainen kokemus, ehkä vielä paljon pahempi, oli miehellä, joka oli armon huoneen pylväikössä maannut 36 vuotta ja odottanut, että enkeli kuohuttaa veden. Hän oli rampana. Jos hän pääsisi ensimmäisenä sinne lammikkoon, niin hän parantuisi. 36 vuotta joku toinen oli aina ehtinyt ennen. Ajattele, vieressä parantumisen mahdollisuuden aina jää toiseksi. Siitä puhutaan Raamatussa, mäpä luen tästä pienen pätkän. Siellä Betestan lammasportin luona olevan lammikon pylväikössä siis oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Se on koskettanut mua aina kaikkein eniten, mitä tämä mies vastasi. Hän oli niin pettynyt, että hän ei tähän kysymykseen ollenkaan vastannut, vaan hän sanoi, vastasi, Herra, minulla ei ole ketään. Eli siinä oli se syvin vastaus pettyneen, epätoivoisen, sairaan miehen. Herra, minulla ei ole ketään. Ja sitten se jatkuu, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on kuohutettu. Aina, kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Tämä oli se ihme. Raamatun ihmeistä ehkä se koskettavin mun oman kokemusmaailman ja historian kannalta, että 36:kin pettymys vuoden jälkeen voi Jeesus koskettaa. Ja koskettaa niin, että kaikki muuttuu sen kosketuksen jälkeen. Meidän pettymyksemme hän pystyy parantamaan ja eheyttämään. Kun mäkään en ole kauhean paljon tämmöisiä sisäisen eheytymisen ihmeparantumisia nähnyt tämän 25 vuoden aikana, vaan olen nähnyt kyllä erittäin paljon eheytymistä ja parantumista prosesseissa, jotka on kestänyt vuosiakin. Ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että Jumalan tarkoitus on johtaa meidät prosesseihin, ei sen takia, että hän saisi kiduttaa ja kiusata useamman vuoden, vaan sen takia, että me oppisimme jotain siitä, mikä on meidät rikkonut ja millä tavalla, kun me pikkuhiljaa saamme eheytyä ja parantua, niin me tulemme ymmärtämään sen rikkoontumisen mekanismin, joka on meitä rikkonut. Me usein petymme Jumalaan ja vihamme ja koemme semmoista alitajuista suodatettua ja piilotettua vihaa häntä kohtaan lähes poikkeuksetta niiden kymmenien ihmisten kohdalla, jotka olen tähän loukkuun langenneina jäänyt. Olen kokenut, että heillä he on rukoilleet epätoivoisesti Jumalalta apua jossakin elämänsä vaiheessa. Ja sitten kun se apu ei ole tullut sillä tavalla, kun he ovat toivoneet, niin he ovat pettyneet Jumalaa ja päättäneet, että ei tota kannata rukoilla, eikä se kuitenkaan auta, että mitä hyötyä siitä on. Ehkä tämmöinen ääriesimerkki oli pappi, joka oli luopunut pappeudestaan ja televisiossa hyvin rauhallisesti ja tasapainoisen oloisesti kertoi, hän oli kansanopiston rehtorina sillä hetkellä, että hän ei voinut jatkaa pappina, kun ei se Jumala oikeasti mitään rukouksia kuule. Että hän oli epätoivoisesti pyytänyt ja huutanut Jumalaa avuksi vuosikaudet, ja kun mitään ei tapahtunut, niin hän päätti lopettaa sen suhteen, erota papin virasta, pappeudesta, luopua pappeudesta ja päätti, että Jumala ei ole olemassa, että se on vaan huhupuhetta. Se oli äärettömän raskasta katsella. Me usein asetamme itsemme Jumalaksi omassa elämässämme. Siinä on vain yksi huono puoli. Valtuudet puuttuvat. Eli jos me rupeamme ohjaamaan omaa elämäämme, kyllä me voimme sen tehdä, mutta meillä ei ole jumalallisia valtuuksia. Ja sitten ei pidä ihmetellä sitä, jos vaikeudet jatkuvat ja saattavat lisääntyä ja saattaa tulla umpikujaa jossakin vaiheessa. Hyvin usein suomalainen mies, kun hän kokee oikein pahan pettymyksen, niin hän ei suinkaan lähde hakemaan apua eikä lähde terapiaan tai sieluhoitoon tai rippiin, vaan hän ensimmäiseksi rankaisee itseään. Kun hän kokee pettymyksen, niin hän päättää, että tästä ei puhuta kenellekään mitään. Ja ääritapauksissa vetää verhot ikkunaan, ottaa puhelimen irti ja on siellä asunnossa ja kirvistelee tuskissa. Ja kyllä se sinne vielä menee, sinne on ennenkin nämä tuskat painunut tänne ja painaa siellä muutaman päivän sitä pettymystä tänne sisälle. Ja sitten kun tulee ulos sieltä, niin tulee taas joku tapa ja kysyy, että mitä kuuluu. Kiitos, ihan hyvä, ei tässä mitään hätää ole. Sinne on taas yksi pettymys runnottu sisälle. Ja ne eivät siellä sisällä pysy niin, etteikö ne millään tavalla vaikuttaisi. Vaan tämmöinen pettymyskokemus, jota ei pureta eikä käsitellä, se ohjaa meidän elämäämme siihen suuntaan, minkä ratkaisun me olemme sen pettymyksen seurauksena tehnyt. Jos ratkaisu on niin äärimmäinen, niin kuin tällä papilla, että ero pappeudesta ja Jumalasta kieltää Jumalan, niin se kokemus ohjaa siihen suuntaan niin kauan, kunnes se puretaan täältä sisältä ja tehdään uusi liitto. Ei se sieltä itsellään lähde. Jumala voi tehdä sen ihmeen, ja usein meillä on se väärä käsitys, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten hän on täysin parantunut kaikesta. Mä uskon, että sitten vasta annetaan semmoinen mahdollisuus ruveta käsittelemään näitä omia tuskakokemuksia. Voisiko olla toisin meidän kannaltamme? Kyllä voisi. Eli me voisimme tämmöisen pettymyksen kohdatessa hyväksyä tämmöinen myönteinen, positiivinen reaktio itsessämme. Päättää sen, että minä en enää suostu rankaisemaan itseäni, vaan minä lähden hakemaan apua. Ja se, mitä näissä pettymystilanteissa meiltä jää oikeastaan usein saamatta, ja varsinkin meiltä miehiltä, on lohdutus. Se ei ole kauhean maskuliininen sana edes, lohdutus. Ja me ajatellaan, että kyllä, minä tämän kestän, että mä menen tästä näin vaan, että on näitä ennenkin tullut, on naiset jättänyt, kun yksi jättää, niin niitä tuleeko raitiovaunuja 5 minuutin päästä toisia, että otetaan siitä sitten seuraava. Ja näin voi tehdä, mutta ne jää käsittelemättä sitten ne aiemmat usein tänne sisälle, ja se pettymys taas, joka on niiden mukana jäänyt sisään, ohjaa meitä, ainakin usein siinä mielessä, että kun me solmimme liiton, avo- tai avioliiton, niin me emme ole enää avoimia emmekä rehellisiä. Me salamme, peitämme, suljemme itseämme, koska me pelkäämme uutta hylkäämistä. Sehän on oikeastaan aika ymmärrettävää, että pelkää uutta hylkäämistä ja suojautuu siltä. Lopputulos on vain itseään vahingoittava ja semmoinen suojamekanismi, joka ei auta eikä tuo hyvää lopputulosta. Me voisimme uskaltaa myös miehinä suostua tarvitseviksi. Tämä on erikoinen sana, onko kaikki miehet edes kuullut tämmöistä, että tulla tarvitsevaksi. Mä voin ottaa pienen lapsen esimerkiksi. Mulla on lastenlapsia, 3 poikaa ja 1 tyttö. Eli nämä pojat on nyt ihan selvänä enemmistönä. Ja kun nämä pienet pojat on ollut ihan tuommoisia kävelemään oppivia, niin ne on niin suloisia ja ihania. Ja ne on ihan samanlaisia kuin ne tytöt. Et kun ne pettyy, niin ne loukkaantuu ja itkee. Ja tarvitsevat syliä, isin tai papan tai äidin syliä, ja tarvitsevat lohdutusta. Mulla on tästä yksi erinomainen esimerkki. Vanhin pojanpoika Konsta, joka nyt täyttää 12 tammikuussa, oli alle 3-vuotias, kun olin käymässä pojan perheessä ja sanoin siellä, että mä menen tyttären tykö Salon autolla, että menen käymään tyttären perheeseen. Ja Konsta sitten jo tiesi, hänellä oli samanikäinen serkku siellä, että hän voisi päästä mun mukana sinne. Ja hän rupesi pyytämään, että ota pappa minut mukaan. Ja mä sanoin hänelle sitten, että kyllä mä otan sun, mutta lupaatko nyt tässä lähtiessä, että sitten noin tunnin päästä lähdetään takaisin, että sä suostut sitten siihen, kun mä sanoin, että nyt lähdetään takaisin, niin sä kiltisti lähdet mun kanssa. Juu, kyllä, kyllä se sopii, oikein hyvin sopii. Kaikki sopii siinä vaiheessa, ja me ajoimme sinne, ja lapsilla oli mukavaa, ne leikki siellä. Mä tiesin sen, ettei se yhdellä sanomisella ihan mene, ja mä sanoinkin, että varaudu nyt siihen, että 10 minuutin päästä lähdetään. Että sä vielä 10 minuuttia voit leikkiä siinä. Se sopii oikein hyvin. Sitten kun tuli se 10 minuuttia, mä sanoin, että nyt lähdetään. Niin hän aivan hysteerisesti rupesi itkemään ja kiukuttelemaan, että ei hän lähde eikä halua lähteä. Ja hän haluaa olla täällä vielä. Mä sanoin, että me sovittiin, että me lähdetään ja nyt me lähdetään. Ja otin pojan sylin ja vein autoon, pistin takapenkille ja istuimme ja vyöt kiinni ja sitten lähdettiin. Päästiin vähän matkaa ehkä kaupungista ulos, niin sieltä takapenkiltä rupesi kuulumaan, että voi kun sudet söis sun pappa. Hän oikein toivoi, että sä kuolisit, tai salama iskis, tai joku leijona söis sun, ja se oikein kaikkea kauheimpia toivoi mulle. Mitä kauheampaa se keksi, niin sitä se sanoo. Ja mä sanoin, että kyllä sä noin saat puhua, kun sä olet vihanen, mutta sä et saa tehdä koskaan mitään pahaa. Että sä saat sanoa kyllä mulle sen, että kun sä oot vihanen, ja noi on kyllä aika kauheita toiveita. Ja sieltä tuli niitä vaan, että se latoi sitä ja purki sitä pettymystä ja pahaa oloaan siinä, ja minä otin vastaan. Ja sitten kun se näki, että ollaan jo tutulla alueella, että se tunnisti ulkona, että nyt ollaan melkein pihalla, sitten hän sanoi, että niin, että kyllä sä voit kuitenkin, että voit meille tulla käymään, jos sä haluat. Mä menin sitten, ja sitten me tehtiin sovinto siellä sisällä, ja sovittiin asiat, ja mä sanoin, että kyllä vihanen saa olla, mutta ei saa koskaan tehdä toiselle mitään pahaa. Vihanen saa olla. Ja mä uskon, että se oli aikamoinen opetus kyllä meille molemmille, että sen jälkeen mulla ei ole tämän tyyppisiä ongelmia sen pojan kanssa ollut. Että jos on jotain sovittu, niin hän on ymmärtänyt sen, että ollaan sovittu. Ja hän on tajunnut sen myös, että mä pidin ne rajat, mitkä mä olin etukäteen ilmoittanut. Eli rakkautta on se, että ottaa syliin, ja rakkautta on se, että pitää kiinni niistä sopimuksista ja rajoista, jotka lapselle on sanottu. Se ei ole rakkautta, jos aina vaan joustaa, aina vaan antaa periksi, niin se lapsi ei opi koskaan sitä, että hänen pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä tai rajoja. Ja se, että pitää näistä rajoista kiinni, ei ole aina helppoa. Ja tämmöisessä tilanteessa ymmärtää Jumalaa. Kun hän antaa jonkun koettelemuksen, niin hänkin ehkä haluaa opettaa minulle jotain rajoja, joita mun pitäisi noudattaa. Ja niiden lopputulostarkoitus on ihan hyvä ja positiivinen. Siinä tunnetilassa vaan, kun se opetus tulee, niin sitä ei meinaa jaksaa ymmärtää. Ja sitten jos on tämmöinen jääräpää, niin sitä ei monta kertaa ymmärrä vielä muutama viikon päästä, vaan haluaa junnata vaan siinä, että mä toivoin ja mitä sä nyt haluat ja mitä sä teet mulle. Mä kun sain tämän tietää tämän aortan kesäkuussa viime vuonna, siis yli vuosi sitten, niin mä kun pääsin kotiin ja jotenkin se iskostui pikkuhiljaa todellisuuteen, niin mä sanoin sitten, vaimokin oli siinä, mä sanoin Jumalalle, että joo, että tässäkö on nyt kiitos tästä parinkymmenen vuoden työstä, mitä mä oon hengellistä työtä tehnyt ja 40 vuoden työstä ihmisten auttamiseksi, että kiitos vaan, tattista vaan. Siinä oli semmoinen äärettömän pettynyt ja kiukkunen ja mieliala tietyllä tavalla lannistunut, mutta ei suinkaan nöyrä. Ei millään tavalla Jumalan suhteen nöyrä. Ja sitä täytyi sitten polvillaan pyytää muutaman päivän päästä anteeksi sitä asennetta. Ja mä muistan, mä makuuhuoneessa sängyn viereen polvistuin ja pyysin anteeksi Jumalalta ja tein parannusta. Siitä asenteesta ja suhtautumisesta häneen, joka on kaikkivaltias. Eli meillä on tämä mahdollisuus kuitenkin, jos Pyhä Henki nuhtelee meitä, niin tehdä parannus, pyytää anteeksi ja saada anteeksi.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.